ដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដូច្នេះពុំមានកាសែតបោះពុំផ្សាយនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអត្ថបទលើទំព័រសារព័ត៌មានអនឡាញដែលកំពុងពេញនិយមមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានដំណើរការនិងបានផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងតំបន់ប្ររព្ភព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តសហភាពការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់មានភាពល្អប្រសើរនេះគឺជាចំណងជើងចេញផ្សាយតាំងពីយប់ថ្ងៃម្សិលមិញលើទំព័រមុខរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News សម្រាប់ខ្លឹមសារវិញFresh News បានយោងតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈបញ្ជាការការពារពិធីបុណ្យអង្គរសង្ក្រាន្តតាមរបាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញថាមានសភាពការបាត់ល្មើសព្រំប្រទានលួចធៀវទេសចរបរទេសពីរលើកបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ថវិកាសម្ភារៈនិងឯកសារមួយចំនួនដែលឡែកមានសភាពការគ្រោះថ្នាក់សង្គមដូចជាក្រឡាប់រទេះក្របីមួយលើកបណ្ដាលឲ្យរបួសពីរនាក់ក្នុងពិធីប្រណាំងរទេះគោក្របី រីឯលទ្ធផលកិច្ចប្រតិបត្តិការវិញសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមានការទប់ស្កាត់ដោយឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាលួចចំនួន3នាក់បញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានទទួលបណ្ដឹងចំនួន2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជ្រូកបាត់កាបូបលុយដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញប្រកុលជូនម្ចាស់ដើមវិញទាំងពីរនាក់ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានទទួលនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដឹងរបស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន5នាក់ ថ្មីវិញសារព័ត៌មាននេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យចូលឆ្នាំដែរដោយគ្រាន់តែខ្លឹមសារខុសពី Fresh You ចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1មានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិជាង1លាននាក់ទៅកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាចុះផ្សាយលើទំព័រមុខកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែរថ្មីៗបានសរសេរយ៉ាងខ្លីដោយយកព័ត៌មានពីក្រសួងទេសចរថារបាយការណ៍បឋមថាមានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចំនួន 1,800,000 នាក់បានទៅកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិបើតាមក្រសួងទេសចរក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិប្រមាណ 1,500,000 នាក់និងភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ 24,000 នាក់ក្រឡេកមកទំព័រមុខរបស់កាសែតអនឡាញដែលស្មីកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញសារព័ត៌មាននេះមានសរសេរថាលោកអិតសំហេញនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅកូរ៉េនិងសហភាពកូរ៉េចូលរួមកំសាន្តជាមួយពលករខ្មែរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរដ្ឋស្មីកម្ពុជាសរសេរវែងលំអមអានព្រមទាំងបានដាក់រូបភាពសកម្មភាពកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនសន្លឹករួមទាំងខ្លឹមសារដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារដែលបានប្រាប់ទៅក្រុមពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាកម្ពុជាបានប្តូរពីប្រទេសក្រីក្រមកជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបហើយកំពុងទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្នុងអត្ថបទរបស់រដ្ឋស្មីកម្ពុជាអនឡាញក៏បានបង្ហាញពីអនុសាសន៍របស់លោកអិតសំហេញដែលផ្ដល់ដល់ក្រុមពលករចំនួន5ចំណុចក្រៅពីនោះលោកអិតសំហេញក៏មិនភ្លេចឆ្លៀតឃោសនាបោះឆ្នោតដែរដោយលោកបានណែនាំពលករទាំងអស់ត្រូវជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយថែមទាំងផ្ដាំឲ្យពលករទាំងនោះផ្ដាំផ្ញើទៅក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខចំណែកកាសែតអនឡាញក៏សន្តិភាពវិញកាសែតនេះបានចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមចូលឆ្នាំដែរតែมันមានសរសេរអ្វីជាខ្លឹមសារនោះទេគ្រាន់តែបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីសង្គ្រាមចូលឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីការចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍នានានៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏សន្តិភាពក៏បានបង្ហាញព័ត៌មានដោយផ្អែកលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលសំណូមពរឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិព្រោះថាបើតាមក្រសួងធនធានទឹកបន្ទាប់ពីបានធ្វើការតាមដាននិងសង្កេតលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថាចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018អាចនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើននៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងអាចមានផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរយើងបញ្ចប់ការសង្ខេបសារព័ត៌មានអនឡាញជាមួយអត្ថបទព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋស្មីកម្ពុជារដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឲ្យរឿងមួយយ៉ាងវែងអនឡាញតាក់ទងទៅនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន3នាក់បញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាពាក់ព័ន្ធករណីជួលរថយន្តអ្នកដតីចំនួន42គ្រឿងរួចយកទៅបញ្ចាំងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានដកស្រង់របាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់ប៉ូលីសយកមកចុះផ្សាយដោយមានទាំងការបញ្ជាក់ឈ្មោះភេទអាយុនិងអាសយដ្ឋានច្បាស់របស់ជនសង្ស័យនិងជនរងគ្រោះព្រមទាំងប្រភេទរថយន្តគ្រប់ម៉ាកទាំង42គ្រឿងរួមទាំងប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ